fölkatömt meginland. Lagsti hítin, som nekra tói moldra jörni, var inni á Antarktis. Minus 94 stí Celsius. Vefulegi gerða svo að sé ógjörlit að byggva her. Tói búir ongi fast á Antarktis. Meginlandi lukka störst som Kína og India til samans. Og her byggva meir enn 2 milliardi fólk. Þeir einastu fólksinni som byggva á Antarktis eru granskarar og granskingarstofun. Myndin, keisarapingvínir og ein einsamöll, Adélie pingvín, 2 af þeim og 4 slöfunum af pingvínum som eiga á Antarktis.